Jadi tidak ada takdir. Tuhan tidak menentukan takdir, tapi kita memiliki pilihan. Dan Salomo ingin jangan sampai menyesal atas setiap pilihan kita. Khotbah ini saya sudah siapkan 2 minggu yang lalu. Dan semakin saya pelajari, berubah judulnya. Semakin dalam, dan saya dapati ada poin-poin penting, makanya berubah judulnya. Sesuai dengan apa yang umat-umat Tuhan butuhkan pada saat ini. Biarlah apa yang saya sudah pelajari dalam 2 minggu ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada kami semua, kami siap mendengar. Amin. Judul khotbah saya pada hari Sabat ini adalah apakah hidup itu jalan buntu? Dan pertanyaannya tadi cerita anak-anak itu berhubungan dengan ini. Saya terima kasih sama Pendeta Rantung dengan baik membawakan itu kepada anak-anak sehingga mereka dapat pelajaran untuk pulang, untuk berbagi dengan orang lain. Karena apa? Kalau kita lihat apakah hidup itu jalan buntu, saya ambil dari Pengkhotbah 6. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang termasuk saya kagumi. Saudara tahu kenapa saya kagumi? Kalau orang lain katakan kitab Pengkhotbah adalah kitab sia-sia, saya katakan kitab Pengkhotbah adalah kitab penyesalan. Kenapa kitab penyesalan? Karena kitab Pengkhotbah ditulis dengan penuh penyesalan. Apa yang Salomo lakukan, dia menyesal dengan apa yang dia perbuat. Dan pelajaran itu harus menjadi bagian kita. Supaya kita jangan menyesal. Karena apa yang Salomo lakukan, dia sudah mendapatkan hikmat. Dia mendapatkan kekayaan. Mendapatkan nama hebat. Tapi pada saat dia di puncak kejayaannya, yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dia beralih kepada Allah yang lain. Walaupun hanya singkat, dia lihat dampaknya tidak bisa dia balikan lagi seperti semula. Sehingga dia sangat menyesal. Dan dia menyesal bukan karena dia sudah bertobat saja. Penyesalan terbesar dia adalah bangsa Israel tidak bisa lagi berbalik seperti semula. Akibat kesalahan Raja Salomo. Makanya dia tulis kitab Pengkhotbah. Supaya manusia jangan lagi melakukan hal yang sama. Menyesal. Dan kitab Pengkhotbah pasal 6. Ini adalah curhatan Raja Salomo. Tentang hidup ini. Pertanyaan dia adalah, apakah hidup itu adalah jalan buntu? Itu adalah pertanyaan dari Raja Salomo. Dan kenapa dia sampai bertanya seperti itu? Kita lihat di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1. Dia mengatakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Dia bilang, ada yang malang yang dapat menekan manusia. Pertanyaannya, apakah kemalangan itu? Apakah kemalangan itu yang membuat manusia memiliki jalan buntu? Dan bagaimana jalan keluarnya? Jawabannya adalah, ada tiga poin di dalam Pengkhotbah pasal 6. Namun, jam berapa sekarang? Saya mau lihat dulu jam. Oh, jam 1. Selapar. Jangan nanti soal ini mulai karena saya berkhotbah ini memang 3 poin, tapi panjang. Jangan sampai tak keluar dari satu-satu dari belakang, cari makan. Karena saya yakin kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang sangat penting supaya kita tidak akan menyesal. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing yang punya. Yang poin pertama, kekayaan tanpa menikmati. Pikirkan di kepala kita pada saat ini, Pengkhotbah pasal 6 ini adalah curhatan Raja Salomo. Ini cewek-cewek tahu rajin-rajin bercurhat kan? Jadi Pengkhotbah pasal 6 ini ada curhatan. Kekayaan tanpa menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 2. Inilah kemalangan yang Raja Salomo alami. Sehingga dia pun hampir menemui jalan buntu. Orang yang dikarunia Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tadi cerita tentang apa? Pendeta Rantung punya cerita anak-anak. Orang kaya. Bagaimana tuh orang kaya? Oh, dia suka masuk surga. Nah, di dalam Alkitab ada dua cerita tentang orang kaya. Yang satu itu, yang kaya yang satu tadi itu, cerita tadi itu, dia bilang apa? Oh, saya kasih perpuluhan, saya kasih persembahan, gereja hari Sabat, semua dia lakukan. Benar? Ya. Tapi pas saat Tuhan suruh untuk share, dia mau enggak? Dia mau enggak? Enggak mau. Kenapa dia enggak mau? Dia mau, dia menikmati dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Salah untuk enjoy? Tuhan suruh. Tapi harus apa? Jangan hanya untuk berpikir, enjoy di sini bukan untuk berpikir untuk diri sendiri. Nah, cerita orang kaya yang kedua di dalam Alkitab yang Yesus ceritakan adalah orang kaya bodoh. Kedua-duanya bodoh. Orang kaya yang bodoh yang kedua adalah dia kumpul dia punya harta, dia mau tambah lagi. Aduh, kalau bisa bikin lumbung padinya lebih banyak lagi. Terus apa yang terjadi? Malam itu Tuhan katakan, "Hei, kau orang kaya yang bodoh. Malam ini kamu akan mati. Untuk siapa hartamu?" Tidak bisa dia apa? Dinikmati. Boleh kita nikmati, tapi juga jangan juga kita tidak bisa menikmati. Nah, apa pengalaman Raja Salomo tentang harta yang kaya ini? Di mana posisi Raja Salomo? Di awal sebagai raja orang yang berhikmat, dia bisa menikmati hartanya. Tapi kalau kita baca tulisan Roh Nubuat, di pertengahan sampai akhir dalam hidupnya, apakah dia bisa nikmati hartanya? Dia tidak bisa. Siapa yang menikmati hartanya? Hah? Orang lain. Benar, orang lain. Siapa yang menikmati dia punya harta? 1.000 dia punya istri. Dan siapa? Kalau 1.000 istri, berapa dia punya anak? Banyak sekali dia punya anak. Di Alkitab tidak dicatat berapa dia punya anak. Banyaknya. Dan kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan negara itu, kalau istri seorang raja memiliki 1.000, bagaimana dengan kerajaan itu? Negara itu akan menaikkan pajak begitu tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan keluarganya, bukan untuk kebutuhan Raja Salomo. Kalau kita baca, kenapa salah satu penyebab dua kerajaan, kerajaan bangsa Israel terbagi dua? Adalah karena teks, karena pajak. Karena pajak yang begitu tinggi. Kesempatan pada saat Rehabeam katakan untuk mau diangkat menjadi raja, Yerobeam bersama dengan 10 suku meminta untuk apa? Untuk menurunkan apa? Pajak. Supaya mereka mau jadi hambanya. Tapi apa jawab Yerobeam? Apa jawabannya Rehabeam? Rehabeam katakan, "Aku akan menaikkan lebih tinggi lagi daripada ayahku." Terbagi dua langsung kerajaan. Dan kalau kita perhatikan, Rehabeam memiliki sifat yang sama dengan Salomo. Memang dari Daud suka banyak istri. Salomo suka banyak istri. Rehabeam memiliki banyak istri juga. Dan memiliki banyak istri, memiliki banyak anak. Jadi dia menaikkan pajak tinggi juga. Untuk memenuhi isi keluarga. Dan seperti yang dikatakan oleh Salomo, bukan dia yang menikmati. Bukan dia yang menikmati. Orang lain yang menikmati. Pertanyaan kepada kita, siapakah yang menikmati kerja keras kita setiap hari? Bagaimana kita mau menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Karena harta itu yang Tuhan kita milikan adalah pemberian Tuhan. Itu adalah gift. Jadi kalau kita pergunakan untuk hanya untuk kesenangan dunia saja, yang seperti yang Salomo lakukan untuk menikmati dunia ini, akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Orang lain yang menikmati itu. Bahkan dapat menghancurkan seluruh kerajaannya sendiri. Sehingga Allah katakan, dan sama seperti Salomo, seperti orang kaya yang bodoh. Orang yang kaya yang bodoh. Dan Salomo mengakui bahwa dirinya bodoh. Kenapa dikatakan dia bodoh? Salomo mengakui dia bodoh. Berapa kali di pengkhotbah 5, dia mengatakan, "Saya adalah raja tua yang bodoh." Kenapa? Karena dia melihat apa yang terjadi. Terus bagaimana? Ayat selanjutnya katakan. Di ayat ketiga katakan, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Waduh. Bayangkan. Di dalam ayat ketiga ini, anak yang sudah gugur itu lebih baik daripada orang yang memiliki apa? 100 anak. Daripada orang yang 100 anak. Kenapa? Karena tidak bisa menikmati hidupnya. Tuhan Salomo menyadari itu semua. Karena menarik disebut anak gugur. Kalau di sini, kalau anak gugur itu sudah punya nama. Tapi pada zaman orang Israel, anak gugur itu tidak boleh punya nama. Kenapa? Supaya orang tuanya boleh langsung lupa. Supaya cepat move on. Dan yang boleh memberikan nama adalah siapa? Biasanya orang bilang, oh orang tua. Siapa di orang Israel yang menentukan nama-nama orang Israel? Adalah orang Lewi. Jadi orang Lewi itu akan memberi nama sesuai dengan apa? Karakternya. Jadi enggak sembarangan memberi nama. Jadi bagi orang, jadi kalau anak gugur yang tidak memiliki nama lebih baik daripada apa? Jika lebih baik daripada orang yang memperoleh 100 anak tapi tidak bisa menikmati apa? Kesenangan. Wah, menarik sekali ini. Yang tidak punya nama lebih baik daripada yang punya nama. Daripada yang tidak punya nama, yang punya nama tapi tidak memiliki apa? Tidak bisa menikmati kesenangan. Siapakah sebenarnya yang Salomo katakan ini? Kembali lagi, kita harus ingat, ini adalah curhatan siapa? Salomo punya curhatan. Dia bilang, saya itu. Seringkali kita berpikir, kalau kita punya nama tertempel itu lebih baik dari orang lain. Tapi saat ini Salomo katakan bahwa nama yang kita buat itu kalau tidak sesuai dengan karakter yang Tuhan sudah berikan, lebih baik kita berhidup sama dengan apa? Anak yang sudah gugur. Hidup kita sama dengan orang yang sudah gugur. Yang belum lahir, tidak mengenal dunia ini. Yang belum pernah kenal dunia ini. Karena kita punya hidup sama dengan dia. Kenapa hidup kita sama dengan dia? Karena hidup kita dalam bayangan-bayangan kegelapan. Kalau kita berpikir hidup punya nama itu lebih bagus. Namun sesungguhnya Salomo katakan, ingat, Raja Salomo ini adalah raja yang memiliki nama maha besar. Karena dia terkenal. Tapi pada saat ini dia katakan dia punya nama itu tidak ada artinya. Karena dia tidak hidup sesuai dengan Tuhan punya keinginan. Dan pada saat kita memiliki nama namun tidak seperti yang Tuhan inginkan, maka kita sama dengan anak yang tidak pernah mengenal dunia ini. Kebinasaanlah yang kita akan terima. poin yang sangat penting, yang di hal yang sama dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ayat Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Supaya kita jangan terjebak seperti yang Salomo alami di poin yang pertama. Kekayaan tidak dapat kita nikmati. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat ayat ini, supaya kita dapat menikmati kehidupan kita, apa syaratnya? Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salomo bertobat, menyesal. Tapi apa yang membuat dia bisa tenang? Jawabannya adalah karena dia memperkarakan hidupnya kepada Kristus. Poin kedua, kerja tanpa kepuasan. Mestinya kerja penuh dengan apa? Puas. Waduh, kalau bisa overtime satu. Saya pernah overtime berapa? 40 jam saya pernah overtime. 40 jam kerja, 40 jam overtime. Saudara tahu apa yang jadinya? Minggu berikutnya saya sakit 3 hari. Tepar langsung. Bayangkan saya dari jam 7 pagi, itu berapa tahun lalu itu? Pulang jam 3 pagi, masuk lagi jam 7. Itu setiap hari, kecuali hari Jumat. Masuk lagi hari Minggu. Waduh, 40 jam. 3 hari berikutnya, saya sakit. Itulah yang dunia tawarkan. Kenapa? Kita kerja selalu tidak pernah puas. Kenapa kita gak bisa puas? Kita lihat ini ya. Ini pengalaman Raja Salomo. Di Pengkhotbah 6 ayat 7. Ada ayat yang sangat penting. Segala jerih payah manusia adalah untuk apa? Sekarang kita tanya, gak usah baca ayatnya. Segala jerih payah manusia untuk apa? Sekarang saya mau tanya. Saudara bekerja untuk apa? Untuk makan. Aduh, jangan malu-malu nanti kalau ditanya restoran mana yang kita mau makan nanti malam. Kok saya malu-malu? Itu bukan saudara saja, bukan saya saja, tapi Salomo juga begitu. Bukan rahasia lagi. Kalau dia bilang apa? Nanti sore makan di mana, Kang? Sudah makan di sana. Oh, cari yang lain. Raja Salomo juga begitu. Ini curhatan Raja Salomo. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak pernah dipuaskan. So makan sedap di sini, kurang sedap. Cari yang lain lebih sedap. Kalau so sedap, enggak mau pindah-pindah restoran. Kalau so sedap, hanya makan di rumah. Cari yang lebih lagi. Waduh, kalau weekend, kalau bisa di restoran, kan biar alasan aja tuh laki-laki bilang gini. Alasan, kasih istirahat dulu itu istri satu weekend. Iya kan? Kasih istirahat. Masa kerja masuk setiap hari, Kang? Padahal sebenarnya mau cari yang lebih sedap. Tapi ini, Salomo melakukan katakan. So kerja berat 6 hari, masa tidak dinikmati setidaknya restoran sekali. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Pertanyaan. Salah? Salomo tidak bilang salah. Salomo tidak bilang salah. Yang masalah adalah kalau kita tidak bisa mengendalikan selera kita. Memang kita bekerja untuk makan. Tapi jangan sampai selera kita mengendalikan kita. Sama seperti tadi. Boleh bekerja untuk mendapatkan harta? Boleh. Tapi jangan juga bekerja itu tidak kita nikmati. Sehingga pada saat kita tidak menikmati, hanya kerja-kerja. Loh. Seperti saya bilang itu, 80 jam overtime. Tepar. Di situ saya belajar bahwa Tuhan tidak mengendaki bekerja berlebihan. Tuhan perlu untuk kita apa? Menikmati. Cukuplah hari ini. Dalam doa Bapa kami itu apa Tuhan bilang? Berikan kami makanan kami berlimpahan. Enggak kan? Cukup pada? Dengar itu. Bukan yang berlimpahan. Jadi kita pun kerja, bukan mau kerja untuk mati. Kerja untuk apa? Hidup. Jangan sampai kita punya selera membuat kita kerja terus. Jadi kita harus mengetahui batas hidup kita, batas kita punya kekuatan, batas kita punya kemampuan. Jadi sampai kerja jangan sampai kita apa? Lupa kepada keluarga, lupa kepada anak, lupa untuk diri sendiri. Terlebih, jangan sampai kita punya kerja membuat kita lupa akan Tuhan. Karena sebenarnya yang membuat kita kerja keras itu adalah kita punya selera. Selera makan kita. Selera kita punya berpakaian. Selera mobil kita. Selera rumah kita. Kenapa? Kalau masih boleh di apartemen, tapi karena selera, gajinya gaji apartemen, tapi karena selera mau beli rumah, waduh, kerja keras. Akhirnya beli rumah yang pakai bukan kita. Karena apa? Cepat mati. Yang pakai orang lain. Yang paling Tuhan inginkan adalah, dan Salomo rasakan itu. Dia sadari itu. Dia rasakan itu. Makanya dia peringatkan supaya jangan menyesal. Dia bilang jangan menyesal. Karena kita punya hasil pekerjaan. Biarlah kita yang nikmati. Keluarga kita yang nikmati. Dan siapa? Kita dapat bersama-sama melayani Tuhan. Poin ketiga. Oh, cepat ya ke poin tiga. Tapi poin ketiga ini ada 5 poin. Panjang. Langsung bingung kan? Poin ketiga adalah pertanyaan tanpa jawaban. Kalau kita lihat Pengkhotbah 6 ayat 10 sampai 12 ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaan itu yang ditanyakan oleh Raja Salomo sendiri. Pertanyaan pertama adalah, apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Ayat 10. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Apa pertanyaannya yang harus kita jawab? Pertanyaan pertama di ayat 10 ini, karena apa yang terjadi adalah apa yang terjadi. Mengapa repot-repot membuat keputusan? Bukankah semuanya sudah ditakdirkan? Waduh. Seringkali orang berpikir bahwa kita hidup oleh takdir. Dan Salomo bertanya, apakah hidup kita ditakdirkan? Seperti yang saya katakan tadi, berhubungan dengan nama, hanya orang Lewi yang memberikan nama pada sebuah orang. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan memberikan semua nama-nama dari start dari apa? Nama apa? Terang? Apa? Siang disebut? Siang. Kenapa dibilang siang? Ya karena apa? Terang. Malam kenapa bilang malam? Karena gelap. Tuhan yang memberi nama, bukan siapa? Bukan Tuhan yang kasih nama itu. Nah, yang Tuhan berikan nama adalah untuk menekankan apa itu terang, apa itu apa? Gelap. Tuhan juga memberi nama binatang. Sesuai dengan Adam dan Hawa memberi nama terhadap binatang. Dan itu sesuai dengan karakter mereka. Nama-nama binatang itu. Dan tujuannya, biar kita pun dapat berkata, benar atas benar. Salah atas salah. Dan Salomo dituntut untuk itu. Tapi dia tidak lakukan. Pada saat dia tinggalkan Tuhan, dia tidak dapat lagi berkata benar atas benar, salah atas salah. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Jadi tidak ada takdir. Tuhan tidak menentukan takdir, tapi kita memiliki pilihan. Dan Salomo ingin jangan sampai menyesal atas setiap pilihan kita. Supaya kita dapat berkata benar atas benar, salah atas salah. Pertanyaan yang kedua. Seperti itu masih di dalam Pengkhotbah 6 ayat 10. Mengapa tidak setuju dengan Allah? kita tidak dapat menentang dia dan menang, bukan? Itu adalah pertanyaan Salomo. Karena di ayat 10 bagian B, ada pertanyaan. Dan sudah diketahui oleh siapa manusia, ya bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Manusia tidak bisa melawan Allah. Manusia tidak bisa melawan Allah. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan. Tapi ini diingatkan. Kenapa sampai Salomo bertanya begitu demikian? Karena dia tahu pada saat dia bersama dengan Allah, dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Tapi pada saat dia tidak bersama dengan Allah, dia menjadi orang yang paling bodoh. Yang jadi dia ingat semua itu. Bahwa Allah lah yang mengangkat dia. Kalau kita lihat pada saat Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, apa yang kamu inginkan? Dia bilang apa? Oh, yang saya inginkan adalah apa? Hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Supaya dia bisa memimpin bangsa yang besar ini. Dia katakan apa? Tuhan, siapa aku ini? Pada saat dia menerima berkat dari Tuhan, dia mengatakan, siapa aku ini? Tapi pada saat dia menjadi orang yang berhikmat, namanya besar, hartanya banyak, dia punya ini, mulai dia tidak bertanya pada Tuhan. Langkah pertama kesalahan fatal yang dia lakukan adalah untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang lain, untuk memperkuat negaranya. Dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan untuk melindungi Israel. Dia membangun menjalin dengan negara lain dengan persyaratan apa? Persyaratan apa? Menjalin berhubungan dengan negara lain. Dengan? Apa? Dengan jalin apa? Bukan kekuatannya. Apa? Mengambil istri. Pertama dia menikahi adalah apa? Menjalin dengan negara apa? Mesir. Dan mengambil putri Firaun Mesir menjadi istrinya. Bukan lagi apa? Meminta kepada perlindungan kepada Tuhan. Dia tahu itu. Itu adalah kesalahan besar. Dia tahu itu. Dan pada saat itu dia mulai jauh dan diambil istri lagi yang lain. Hampir semua negara senang bersekutu dengan Salomo. Kenapa? Pada masa pemerintahan Salomo di awal, dia dekat dengan Tuhan. Semua negara takut sama apa? Salomo. Takut sama Salomo. Tapi karena dia memang sudah, dia mulai. Ada latar belakang kuat, kenapa dia harus memperkuat dirinya. Dia enggak, ada latar belakang kuat. Latar belakang kuat kenapa dia harus mengambil istri-istri itu, karena dia bukanlah orang yang menjadi putra mahkota, menjadi raja. Yang menjadi putra mahkota adalah apa? Absalom, tapi sudah mati. Dan yang menjadi penggantinya mestinya anak pertama, tapi bukan pilihan Tuhan. Jadi Tuhan suruh apa? Pada saat itu ada pemberontakan. Pada saat Salomo naik, ada dua raja yang naik. Siapa itu? Satu Adonia, Daniel, dan Salomo. Dua-duanya dilantik menjadi raja. Dua-duanya dia apa? Dilantik menjadi raja. Jadi siapa yang menjadi raja? Bingung Israel. Dan pada saat itu, Daud menentukan siapa? Salomo. Daud masih hidup. Sudah dua orang langsung mau jadi raja Israel. Karena yang sah itu sebenarnya adalah Adonia, karena dia adalah anak pertama. Bukanlah Salomo. Jadi sebenarnya yang bersama dengan Adonia itu siapa? Adonia itu siapa? Bukan Absalom. Yang bersama dengan Adonia itu siapa? Panglima Yoab. Itu adalah panglima yang berkuasa. Bahkan Raja Daud sendiri tidak berani menghadapi Yoab. Kenapa? Yoab ini adalah orang kepercayaan dari Raja Daud melebihi perdana menterinya. Sedang lebih dari perdana menterinya, bahkan orang-orang di sekitarnya, karena Yoab itu simpan rahasia Raja Salomo, Raja Daud. Dia simpan tuh Raja Daud punya rahasia-rahasia misteri. Kalau di Indonesia itu selalu disingkirkan itu. Kalau di sini pada zaman Raja Daud itu dilindungi itu. Penyimpan rahasia begitu. Nah, habis itu sehingga dia berpikir untuk memperkuat kekuasaannya, padahal Tuhan sudah bilang, saya akan memberi kamu kuat. Tidak ada yang menjadinya. Dia pilih untuk memperkuat tahtanya. Dia mulai, makanya dia memilih langkah pertama adalah menikahi istri daripada, menikahi apa? Putri-putri dari apa? Raja sekitar. Yang bersama dengan Adonia itu bukan hanya panglima, imam besar ada bersama dengan dia. Yang bersama dengan Salomo hanya Daud, Nabi Nathan, dan apa? Ibunya. Ibunya Salomo. Terlebih yang harus Salomo sadari, Tuhanlah yang mengangkat Salomo. Makanya Salomo katakan, siapalah aku ini? Siapalah aku ini? Tapi pada saat pada saat sudah mencapai kejayaannya, bukan bertanya siapalah aku ini, siapa kamu Tuhan? Pada saat ditinggi, dia bilang, siapa kamu Tuhan? Jatuh dia. Makanya, dia bertanya, apakah aku bisa melawan Tuhan? Dia sadari, dia tidak bisa. Dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Pertanyaan ketiga. Apakah yang kita capai dengan semua kata-kata ini? Itu dapat dalam pengkhotbah 6 ayat 11. Kayaknya jangan saya yang baca. Om Angli tolong baca dulu pengkhotbah 6 ayat 11. Nah, menarik. Jangan banyak bicara. Karena Salomo katakan, semakin banyak bicara, makin banyak. Kanan, kiri, mulai. Mungkin pertama bicara tentang yang fokus. Tentang firman Tuhan. Next, so bicara orang lain. Jadi jangan dambinya bicara. Cukup aja bicarakan tentang firman Tuhan. Makanya Salomo katakan, semakin banyak bicara, tidak ada maknanya lagi. Cukup sedikit saja bicara. Yang penting saja. Kalau tidak, semua pembicaraan kita akan jadi sia-sia pada hari Sabat. Poin keempat, sudah sedang nih, so tinggal sedikit lagi. Siapakah yang tahu apa yang baik bagi kita? Pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia? Nah, pertanyaan Salomo ini, siapakah yang tahu yang baik bagi dia? Dia tahu. Dia kenapa dia tahu? Karena dia sudah bicara dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah yang tahu yang terbaik bagi dia. Namun kadang-kadang, seperti saya katakan tadi, di pertanyaan ketiga, bisakah kita melawan Allah? Kenapa muncul seperti itu? Karena apa? keinginan kita yang memaksa kita, untuk selera kita itu memaksa kita, untuk apa? Untuk melawan Allah. Dan kalau dikatakan, aduh, nanti Tuhan sudah tetapkan. Kita selalu bilang, oh karena takdir. Apa yang terjadi kalau sudah ada masalah, kita bilang karena takdir. Kita sebenarnya sedang mempersalahkan Tuhan. Tuhan memberikan pilihan kepada saya dan saudara untuk melakukan apa yang benar. Tuhan menginginkan kita melakukannya. Dan Tuhan tahu mana yang baik bagi kita. Dia berikan yang terbaik kepada kita. Dengan apa dia berikan? Anaknya. Dia berikan yang terbaik kepada kita. Dan apa yang kita lakukan? Salomo sudah Tuhan berikan yang terbaik kepada dia. Apa yang Salomo balas? Apa yang dia balas? Dia buat bangsa Israel untuk jauh daripada Tuhan. Pertanyaan apa kita? Apakah yang Tuhan kita balas kepada Tuhan? Kalau kita tidak untuk memuji dan memuliakan dia. Dengan hidup kita, setelah dia korbankan hidupnya untuk kita. Pertanyaan kelima. Adakah yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini adalah pertanyaan tentang apa? The future. Jika Tuhan tahu apa yang terbaik, maka dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan dia akan beri yang terbaik untuk hidup kita. Pertanyaan, apakah hidup itu jalan buntu? Jawabannya adalah, tergantung di mana kita letakkan hidup kita. Kalau kita taruh di dalam tangan Tuhan, kita akan menikmati seperti Raja Salomo punya masa kejayaan. Tapi pada saat kita taruh di dalam tangan kita, kita akan menikmati kehancuran sebagaimana yang Salomo alami. Salomo katakan, jangan menyesal. Karena itu, biarlah kita letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin.